Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 30 mai 2009, după masa. El face parte din seria de mesaje din Cartea Faptelor Apostolilor. Este al 43-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului: Convertirea lui Saul din Tars, partea a treia. Faptele Apostolilor 9, începând versetul 1. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului, s-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei se aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină în jurul lui, el a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Tremurând și plin de frică, a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și, măcar că avea ochii deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi, Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților cel mai de seamă să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: Du-te, căci este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și i-a zis: Frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul care veniai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solz și el și-a căpătat iarăși vederea, apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere, Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovedească în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți, ziceau: Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit aici el să ducă legați înaintea preoților cei mai de seamă? Totuși Saul se întrea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Amin. Ziua de Rusalii este o zi care nu poate fi echivalată cu nimic în istoria Pământului. În ziua de Rusalii, Dumnezeu, Tatăl, Fiul, coboară prin prezența Duhului Sfânt, nu să umble printre noi, nu să se manifeste între noi, ci să trăiască în noi. Și pe cei care eram depărtați de Dumnezeu pe căile păcatului, ale robiei, ale iadului, Duhul Dumnezeu vine și ne convinge de păcat. Ne convinge de judecata lui Dumnezeu și ne convinge de darul fără plată, prin credință, a neprihănirii în Iisus Hristos. Nu există momente mai fericite în viața noastră decât momentele acelea când vedem cum Duhul Dumnezeu îi convinge pe oameni și dintr-o dată se opresc din alergarea bezmetică spre plăcere, spre păcat și spre iad. Și dintr-o dată se opresc și întreabă: Cine ești, Doamne? Și ce vrei să fac cu viața mea? Ne-am uitat dimineața la câteva dintre cele mai mari convertiri pe care Duhul Dumnezeu le-a dus în istorie. Indubitabil, Augustin este cel mai mare dintre toți părinții bisericii. Vreme de 1000 de ani, el a dominat ca și un turn fără egal scena teologică a gândirii creștine. Abia după 1000 de ani s-a ridicat un altul care a fost asemenea lui
Luther.
Și am uitat la convertirea glorioasă a lui Augustin, a lui Luther și apoi după 200 de ani, convertirea lui Wesley, cel care a dus marea trezire spirituală în rândul creștinismului. Dar nici una dintre aceste convertiri la care ne-am uitat dimineață și la care ne vom mai uita și după masă, nu poate fi rivalizată cu importanța convertirii lui Saul din Tars. Saul din Tars este cea mai măreață figură după Domnul Iisus Hristos, care a afectat lumea pentru veșnicie, mai mult decât oricare altă ființă care a trăit pe fața Pământului. De aceea, mai mult de jumătate din ceea ce înseamnă Noul Testament, care este temelia pe care este zidit creștinismul, este scrisă de el sau de cel care a stat în directa influență a ucenicizării și urmării lui spirituale, Luca. Atunci, nu este deloc o surpriză că Duhul lui Dumnezeu consideră că este necesar ca convertirea dramatică a lui Saul din Tars să fie înregistrată în Scriptură de 3 ori, ca să fim siguri că această convertire am înțeles și am înțeles implicațiile, consecințele, ce înseamnă că cel mai mare pigonitor, cel mai mare blasfemiator, cel mai mare batjocoritor, cel mai mare dușman al bisericii este întors la Hristos și devine cel mai mare apologet al creștinismului, cel mai mare teolog al creștinismului, cel mai mare predicator, din cel mai mare păcătos, cel mai mare sfânt, din cel mai mare blasfemiator, cel mai mare descoperitor al lui Dumnezeu, dintr-un batjocoritor al credinței creștine, în cel mai hărâit predicator care a umblat pe fața Pământului. Și am văzut cum Dumnezeu are metodele Lui, chiar pentru cel mai tare de cerbice om care poate fi, Saul din Tars, care se împotrivea acestui țepuș cu care Duhul lui Dumnezeu încerca să-l convingă de adevărul lui Hristos și el se împotrivea și dădea înapoi. V-am spus că această expresie care este folosită aici, ți este greu să lovești cu piciorul într-un țepuș? Ceea ce era în vechime, animalele, mai ales taurii și animale care erau greu de controlat, semănau de stăpân cu o prăjină lungă la capătul care era un ac de fier, un bolt bine ascuțit. Și cei mai înrăiți tauri, în momentul când stăpânul avea în mână prăjina aceea, putea să-l împingă în direcția în care voia. Și asta este ceea ce făcea Duhul lui Dumnezeu cu acest Saul din Tars, om tare la cerbice. Sunt convins că în perioada când a fost în Ierusalim, a trebuit să-l audă pe Iisus Hristos. Au fost în același timp în Ierusalim. El era student acolo la Academia Teologică și Iisus Hristos adesea vizita Ierusalimul. Și sunt convins că într-un mod sau altul a auzit de cuvintele lui, de predicele lui, de discursurile lui și de minunile lui. Știm că el a fost parte din acea sinagogă a cilienilor, care era sinagoga izbăviților, în care Ștefan era acolo și era unul care purta discuții aprinse cu evreii care vorbeau grecește și Saul din Tars era un evreu care vorbea grecește și nimeni nu putea stătea împotriva cuvintelor pline de putere a lui Ștefan. Și sunt convins că încă atunci Duhul Dumnezeu a încercat să-l convingă pe acest Saul din Tars și țepușa aceasta Duhul Dumnezeu încerca ca să-l aducă pe calea mântuirii, dar el se împotrivea și dădea tare cu piciorul și se împotrivea acestei cercetări pline de dragoste și perseverență și determinarea lui Dumnezeu să-l aducă la convingere. Și după aceea când stă și vede pe Ștefan care moare și când îl vede murind, nu blestemă, nu înjură, nu vrea să se răzbune pe dușmani și el spune, Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta și fața lui strălucea ca fața unui înger. Cercetări repetate pe care Dumnezeu le lasă în viața lui, dar el nu și nu. Până în momentul când, înrăit ca și o fiară, merge cu scrisori de acreditare din partea preoților și mai de seamă și a Consiliului Religios de la Ierusalim. Să-i prindă legați pe creștini care erau în Damasc. Și când se apropia de Damasc, gata să intre ca și un mare inchizitor. să-i lege, să-i bată, să-i tortureze, să-i facă să blasfemieze în numele lui Iisus Hristos, atunci Hristos îi apare în lumină glorioasă, mai tare ca lumina soarelui și care îl trântește la pământ în țărână și linge țărâna în groază strigă, cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care Tu-L prigonești. Dacă noi am fi fost în locul lui Iisus Hristos, n-am fi stat de vorbă cu acest vierme a pământului care a murdărit cerul cu blasfemiile și cu aroganța lui, ce l-am fi cârpit și l-am fi făcut fum și scrum, dar nu Hristos. Și Hristos în dragostea Lui se apropie de El tandru și spune, de ce mă prigonești, Saule? De ce? Ce-am făcut? Cu ce te-am ofensat? Ce rău ți-am adus în viață? Ce suferință ți-am cauzat de tu? Mă prigonești pe mine? Atunci a realizat că prigonirile pe care le-a dus asupra credincioșilor erau directe atacuri asupra lui Iisus Hristos. Când i-a lovit peste fălci, când a încercat să scoată din ele cuvinte de blasfemie lui Iisus Hristos, îl lovea peste față pe Dumnezeu. Asta este ceea ce spune Hristos. Pe mine mă prigonești, pe mine mă lovești. Eu sunt obiectul urii tale viscerale. Și ne-am uitat că Dumnezeu are modul Lui de a lucra. Și aș vrea să învățăm câteva lecții din această convertire. Prima dintre lecții este că Dumnezeu alege pe cei mai mari păcătoși pentru a-i face cei mai mari sfinți. Dumnezeu nu are un grup select de oameni care zice, numai de ăștia mă ocup, numai ăștia sunt potențiali candidați pentru cer, și anume, oamenii buni, oamenii nobili, oamenii morali, spirituali. Vezi anumiți copii care au crescut în bisericile noastre, de mici sunt îndrăgostiți de biserică. Le plac cântările, le plac poeziile, învață pe rost cuvinte din Scriptură și vin aici și ne încântă inima și când ne uităm aici zicem, ce copii minunați! Ce copii faini! Și zicem, ăștia, da, ăștia merită să fie parte din familia lui Hristos. Și pe bună dreptate, Dumnezeu alege dintre ei oameni ca și Natanael. Filip l-a găsit prima dată pe Iisus și s-a dus apoi și i-a spus lui Natanael, Natanael, noi l-am găsit pe Mesia. Și Natanael, sceptic, a zis, pe cine? Pe Mesia. De unde este Mesia? Din Nazaret. Poate ieși ceva bun din Nazaret? Din întunecata și păgâna Galileie? Să vină Mesia? Glumești! Astea sunt absurdități. Vino și vezi. Și în momentul când vine Natanael la Iisus, Iisus Hristos se uită la el și spune, iată un izraelit în care nu am găsit niciun vicleșug. Și în momentul când aude Natanael lucrul acesta, se uite și spune, de unde spui lucrurile acestea? De unde mă cunoști ca să faci afirmații așa de bombastice despre neprihănirea mea? Și Iisus i-a spus, te-am văzut înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Și când aude Natanael lucrul acesta, spune, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Natanael, un om care înainte de a se întâlni cu Iisus Hristos, nu era niciun vicleșug în inima lui. Înainte de a se întâlni cu Iisus Hristos, omul acesta avea foame și sete după Dumnezeu și după împărăția lui Dumnezeu. Nu-i nevoie de dovezi repetate, nu-i nevoie de țepușul acela pe care Duhul lui Dumnezeu l-a folosit în viața lui Pavel mereu și mereu de-a lungul anilor, cu cele mai mari demonstrații ale puterii și al lui Dumnezeu ca să-l îmbogățească pe calea mântuirii, ci acest Natanael, de la prima întâlnire, la primele fraze cu Iisus Hristos, recunoaște, tu ești Hristosul, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Mesia, ești Împăratul și Domnul meu. Astfel de oameni sunt candidații cei mai buni pentru împărăția lui Dumnezeu, nu? Uite la Alex. Alex a vostru și Alex al nostru. Sau la alți copii, la Adonis, nepotul meu de la Oradea și acum din Boston. Băiatul ăsta n-a făcut niciun din prostiile pe care le-am făcut eu. În momentul când toți ceilalți erau la ștrand și se bucurau de vacanță, el zi și noapte lucra la clădirea bisericii, în toate vacanțele lui. S-a dus în Germania, o familie l-a invitat pentru câteva săptămâni acolo și s-a dus acolo în Germania și a făcut tot felul de lucruri, a tăiat iarbă și a făcut câțiva bani. A venit toți banii pe care i-a câștigat în Germania, nu și-a cumpărat nimic, ci a venit și i-a dat pentru ziurile bisericii. A terminat facultatea de teologie de la Oradea cu 10, eu i-am dat 7. Singurul care am taxat și i-am dat 7, ceilalți i-am dat tot 10. Era nepotul meu. Atât a știut, de 7, și nu a fost supărat. Dar băiatul acesta a înșelat de-a lungul vieții lui un băiat cu minte. Te uiți la el și zici, Doamne, e pita lui Dumnezeu. Și zici, ăștia, da, ăsta merită să fie acolo. Dar nu un derbedeu și un golan și un discotecar și un pipălaș și un bețiv ca Titus Coțea, unchiul său, nu? Asta este ceea ce are Dumnezeu. Nu alege numai grupul acela select de oameni, ci găsește pe cei mai mari păcătoși se aducă în împărăție. Modul surprinzător, contracultural, paradoxal, pe care Dumnezeu îl alege să-și recruteze candidații pentru familia lui, este dincolo de orice imaginație de-a noastră. Cel mai improbabil candidat care putea să fie pentru mântuire, din punctul nostru de vedere, ar fi fost Saul din Tars. Cum îl prezintă Scriptura pe acest Saul din Tars? Fapte 8:3. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică, a intrat prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță și îi chinuia. Fapte 9:1. Dar Saul sufla amenințare și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. Limbajul folosit este limbajul unei fiare. Prăpădul și devastarea pe care o face Saul în rândul bisericii este ca și prăpădul și devastarea pe care face mistrețul într-o grădină. Ruină în jur. Era primul persecutor, primul torționar, cel mai răi dușman al bisericii creștine. Și Dumnezeu se uită pentru cel mai înalt oficiu care putea să fie în biserică. Pentru oficiu de apostol al neamurilor, directorul misiunilor internaționale a împărăției lui Dumnezeu. Și pe cine își pune ochii? Pe acest prigonitor, hulitor, baciocoritor, parcă era un fiu al lui Skaraoski, a diavolului. Cu așa ură demonică era pornit împotriva bisericii. Pe un astfel de om îl alege Dumnezeu să zică, vreau să-l iau în mâinile mele și să demonstrez lumii întregi ce pot să fac cu cel mai mare păcătos. Asta este capodopera lucrării mele când e vorba de convertire. Oare nu este acesta modul în care mereu și mereu operează? Nu este ceva nou? Ci asta a făcut Dumnezeu dintotdeauna în istorie. L-a ales pe Iacov, care era un înșelător, care își înșela tata, care își înșela socul, care își înșela pe toți ceilalți din jur. Și îl alege pe el ca să-l transforme din cel mai mare înșelător, din caracterul cel mai infam, într-unul care să-l facă prinț al lui Dumnezeu. Oare pe cine găsește Dumnezeu din sutele de mii de persoane din Canaan, care erau sortiți să fie nimiciți cu desăvârșire? Pe cine alege? O curvă! Rahav din Ierihon, cea mai mare prostituată a orașului, o alege ca să fie inclusă în neamul sfânt, în genealogia Fiului Dumnezeu, Hristosul. Oare nu astea sunt paradoxurile pe care le face Dumnezeu mereu și mereu? Dumnezeu îl alege pe un curvar mizerabil și pe un ucigaș și mai mizerabil David, împreună cu consoarta lui de păcat, Bathsheba, ca să scoată din cuplul acesta pe Mesia. Care dintre noi am fi putut să imaginăm un asemenea scenariu? Niciunul. Care este clasa de oameni pe care îi alege Dumnezeu pentru împărăție? Îi alege și pe Natanael, îi alege și pe Ioan și pe Iacov, oameni care din totdeauna au umblat cu frică și temere de Dumnezeu, dar îl alege și pe Levi, sau Matei vameșul, alege și păcătoșii, o alege pe prostituata numită Maria Magdalena, din care scoate 7 draci, și pe ea o face cel mai măreț ambasador al învierii. Ea este prima care declară lumii: Hristos a înviat! Se arată ei, nu se arată lui Petru, al lui Ioan, al lui Iacov sau ceilalți mari apostoli, ci se arată prima dată Mariei Magdalena. Ei, de cea mai mare onoare acestei prostituate. Vedeți clasa de oameni pe care îi alege Dumnezeu? Aici este paradoxul. Dumnezeu vrea să-și aleagă un om care să-l ducă înaintea neamurilor, înaintea împăraților, înaintea dregătorilor, înaintea filozofilor, și alege un prigonitor, un blasfemiator, un batjocoritor să-l facă cel mai mare apostol a bisericii. Pentru ca să facă o lecție deschisă, demonstrativă, că Dumnezeu poate să mântuiască pe cel mai infam dintre fiii diavolului. Ca orice om să poată să zică: dacă l-a mântuit pe Saul din Tars, poate să mântuiască și pe mine. El poate să mântuiască pe oricare dintre păcătoșii care merg cu pași repezi spre fundul iadului. Convertirea lui Saul din Tars este unul dintre cele mai formidabile argumente ale vericității creștinismului și ale puterii lui Hristos de a transforma vieți. Este nevoie de o minune dumnezeiască să-l schimbe primul persecutor torțional al creștinismului în cel mai mare apostol, apologet și apărător al creștinismului. Și aici este mângâierea pentru noi. Cu niciunul dintre copiii pe care i-a avut părinții mei nu au avut probleme cât au avut cu mine. Atât cei doi frați ai mei, cât și sora, niciodată n-au fost la discoteche, n-au fost la baruri, n-au venit seara târziu pe la 3-4 dimineața după petreceri dubioase. Dumnezeu i-a ales și pe ei. Dar mulțumesc frumos că Dumnezeu m-a ales și pe mine. Eram un păcătos ordinar. Și mulțumesc frumos că mama și tata a continuat să se roage pentru mine. Și asta este stupefacția și în același timp romantismul pe care l-are creștinismul. Ai în familia ta pe cineva care ți este drag și care zici: domnule, nu știu dacă poate fi un har suficient ca să-l mântuie pe păcătosul acesta. Nu știu dacă mă mai pot ruga pentru el, că nu cred că mi este șansă ca omul acesta să întoarcă la Dumnezeu. Continuați să vă rugați. Nu există păcătos prea mare ca să nu poate fi atins și transformat de harul lui Dumnezeu. Și parcă este o predilecție: cu cât oamenii sunt mai înverșunați împotriva Dumnezeu, cu atât sunt candidații mai siguri pentru bogăția harului său. Haidem deci să vedem lecția numărul 1. Parcă preferații, oamenii pe care Dumnezeu își pune ochii mai tare, parcă pe cei mai mari păcătoși, ca să facă din ei cei mai mari sfinți. Asta este prima lecție pe care o învățăm de această convertire a marelui prigonitor Saul din Tars, care a devenit marele apostol al bisericii. Chuck Colson era consilierul special al președintelui Nixon. Președintele Nixon urzea cele mai machiavelice scheme pe care să le ducă la îndeplinire prin acest om, Chuck Colson. Toți îl știau că este fără scrupule în a-și urmări interesele lui politice. Un politician spunea despre el: Chuck este tipul de om care trece cu mașina peste bunica sa numai ca să-și atingă interesele lui politice, fără nicio remușcare de conștiință. Și Dumnezeu avea nevoie de un tip care să știe să opereze nu doar cu rechinii mari care erau la Washington, ci cu rechinii care sunt în cele mai infame pușcării din America. Avea nevoie de un timp făcut dintr-un oțel tare ca să știe cum să opereze cu cei mai răi criminali pe care are această națiune. Și pe cine caută? Îl caută pe acest om infam de care toți politicienii din Washington se temeau. Pe Chuck Colson. Și după ce, datorită manevrelor lui, Nixon câștigă și al doilea mandat în președinție, el își dă demisia, fiind mâna dreaptă a președintelui. El nu este mulțumit, este dezamăgit, lipsit de pace, este frământat și caută sens pentru ce trăiește, unde să-și investească viața. Și aceste frământări lăuntrice fac ca să ajungă cu un coleg de-a lui, Tom Phillips, care s-a întors la Dumnezeu la predicile lui Billy Graham, și Tom, în timp ce stă de vorbă cu el, Îi spune un pasaj din C.S. Lewis, Mere Christianity, și anume, un om mândru se uită de sus la lucruri și la oameni și dacă te uiți de sus, nu poți să vezi ce este deasupra ta. Și asta era descrierea lui Carlson. Se uita numai de sus la lucruri. El îi controla și îi manipula și îi folosea ca și mijloace în urmărirea intereselor lui. Nu se uita ca să învețe ceva de la oameni sau de la Dumnezeu. În discuția din acea seară, Tom Phillips îi cere, îmi dai voie să mă rog pentru tine? Și Chuck, din politețe, i-a zis, da, cred, of course, it's ok. Și atunci acest coleg de-a lui se roagă pentru el. Și în timp ce se roagă, dintr-o dată Duhul lui Dumnezeu începe să lucreze în el și inima îi se moaie și simte că Duhul lui Dumnezeu îl cheamă și ar trebui să se supună, să renunțe odată la agenda lui machiavelică, în care interesele lui sunt supreme și este gata să calce peste orice cadavru, inclusiv cadavrul bunicii lui. Dar rezistă, se împotrivește, așa cum s-a împotrivit Saul din Tars la cercetările așa de penetrante ale Duhului Dumnezeu. Dar nu pentru multă vreme. Pleacă afară și când pleacă afară și când se urcă în mașină, dintr-o dată vine peste el o convingere de păcat, așa de puternic încât prinde volanul mașinii și este încleștat cu ghear de volanul acela și nu se poate opri din plâns. Și el spune, trebuie să mă liniștesc, sunt numai emoții, dar nu poate să oprească din plâns. Și după câteva vreme, după ce stă în mașină, după aceea se întoarce la colegul lui să spună, da, hai să ne rugăm împreună. Dar când ajunge la ușă, își dă seama că colegul s-a culcat și se întoarce în nouă mașină ca să nu deranjeze pe coleg. Și când intră în mașină, plânge cu hohote așa de puternice, el care era cel mai dur dintre toți politicienii și rechinii care au umblat pe străzile Washingtonului. Plânge cu hohote încât îi era frică că se scoală vecinii din cauza hohotelor lui puternice de plâns. Modul cum Dumnezeu știe să aducă convertirea. După care ia legătura din nou cu Phillips, îi spune ce s-a întâmplat cu el. Phillips îl pune în legătură cu Doc Coe, care este coordonatorul național pentru rugăciune de la Casa Albă, și acesta încearcă ca să îl pună în contact cu unul dintre cei mai influenți democrați din Senatul American, Harold Hughes, și îi dă telefon și spune, domnule senator, am un prieten nou convertit care este în cea mai mare nevoie să fie ajutat să umble cu Domnul în primii pași de credință. Nu vrei să-i dai unul de ajutor? Și acest senator democrat spune, cum să nu? Despre cine este vorba? Și când acest doco îi spune că este vorba de Chuck Colson, ăsta începe o tiradă de insulte și de jigniri, caracteriză la canalii aceia și pune telefonul în furtă. Dar după o oră mai târziu, senatorul sună și spune, îmi pare rău de modul cum am reacționat, sunt gata să mă întâlnesc cu Chuck în anumite condiții. Numai după ora 11 și nu în Washington, undeva afară, la periferie, pentru că numai să te vadă cineva cu Carlson, erai deja etichetat că ești în clasa lui Carlson. Așa că alege să se întâlnească undeva în afara orașului și Harold Hughes îi spune, spune-mi ceva despre viața ta. Și Chuck Colson, care n-a fost la biserică, care nu știa limbajul evanghelic, cu cuvintele lui și limbajul lui, poate chiar vulgar, începe să spună ce s-a întâmplat cu el. Și în momentul când aude doar câteva minute din relatările pe care le face Chuck Colson de modul cum s-a întâlnit cu Dumnezeu, Harold Hughes se ridică în picioare, trece camera, îl ia în brațe, îl îmbrățișează și spune, de acum înainte suntem frați pentru viață. De acum înainte suntem frați pentru viață. Și într-adevăr, cine poate să descrie impactul pe care acest Chuck Colson îl are în cultura prezentă din generația noastră și în acest prison ministry, prin care este unul dintre cele mai puternice factori de schimbare a celor mai răi criminali care sunt în sistemele penitenciare din America și în întreaga lume. Astfel își alege Dumnezeu oamenii de care să se folosească. Cei mai infami păcătoși să-i transforme în cei mai mari sfinți. prin puterea de regenerare a Duhului Sfânt. Al doilea principiu pe care îl putem învăța din această convertire este că unde păcatul abundă, harul abundă și mai mult. Fapte 9:15. Dar Domnul i-a zis, du-te că cel este un vas pe care l-am ales să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Dumnezeu avea nevoie de un apostol care trebuia să pună în evidență bogățiile infinite ale harului lui Dumnezeu. Și în momentul când vrei să cunoști bogățiile nemăsurate, colosale, ale harului Dumnezeu, trebuie să le pui în contrast cu altceva. După cum nu poți să înțelegi frumusețea și binecuvântarea pe care o aduce lumina, numai când pui în contrast lumina cu întunericul, numai atunci poți aprecia lumina. După cum nu poți să știi cât de bună este sănătatea, decât atunci când ești bolnav și n-ai nicio șansă de sănătate, numai atunci poți să apreciezi cât de minunată, cât de neprețuită este sănătatea, decât atunci când ești bolnav. După cum nu poți să guști cât de bună este o mâncare, decât atunci când ești flământ, lihnit, în care n-ai mâncat câteva zile. La fel, nu poți să apreciezi imensitatea harului Dumnezeu decât atunci când îl pui în contrast cu cea mai mare monstruozitate care poate fi în universul acesta, păcatul celui mai mare prigonitor, blasfemiator, torționar al bisericii. Numai acolo poți să vezi măreția harului Dumnezeu. Cea mai celebră cântare creștină, am spus-o, este Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Și de cine a fost scrisă această cântare? Cine a putut să pună așa de hăruit în poezie aceste cuvinte? Nu un sfânt, ci unul care a fost cel mai mare păcătos. Convertirea lui John Newton. Avea o mamă creștină, Elizabeth, evlavioasă, făcea parte din gruparea separatiștilor din Anglia, bolnăvicioasă. John era singurul ei copil. S-a dedicat cu toată pasiunea ei de mamă să-l educe atât din punct de vedere al educației formale, cât și din punct de vedere al educației spirituale. La vârsta de 3 ani, băiatul acesta știa să citească. La vârsta de 4 ani citea orice carte care putea să fie. Era de 10 ani, îl citea pe Virgil, era fluent în latină, era excepțional de dotat. La vârsta de 7 ani, mama lui moare. Dar el își aduce aminte de mama lui că mama lui adesea îl învăța din cuvântul Domnului, îl învăța cântările și poeziile creștine și îl aducea aminte cum stătea peste el când se culca și curgea lacrimile că îl scălda și se ruga ca Dumnezeu să îi dea inimă să iubească lucrarea lui Dumnezeu. Și când copilul este de 7 ani, femeia moare și este lăsat în grija tatălui. Tatăl se recăsătorește, era marinar de profesie, îl ia pe vas în compania marinarilor, care în vremea aceea erau cunoscuți ca cea mai dubioasă clasă de oameni din punct de vedere moral. Și acolo se îndepărtează din ce în ce mai mult de Dumnezeu. Și v-am spus în una dintre predicile trecute de faptul că a devenit așa de înrăit, așa de profan, încât nu se mulțumia doar cu înjurăturile care erau în limba engleză, ci stătea să conceapă înjurături și blasfemii noi. El mărturisește că după câteva momente de conversație cu cineva, avea pasiunea de a-l infesta cu necredința și rebeliunea și cu murdăria care era în inima lui. Dar într-o noapte, în timp ce era pe un vas care facea comerț cu sclavi, martie 21, 1748, vasul acela a trecut printr-o furtună cumplită. Vreme de 9 ore a stat în cala vasului și a pompat apa afară din vas pentru că vasul era gata să fie înghițit de apele Atlanticului. După 9 ore are un pic de respiro și atunci merge și găsește Noul Testament și îl mănâncă și se leagă de promisiunea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu pe acest comerciant de sclavi, un blasfemiator, un hulitor, unul care se desfăta în a spune cele mai urâte și mai profane înjurături la adresa lui Dumnezeu, Dumnezeu îl mântuie. Și atunci el se întreba, poate Dumnezeu mântui un om ca mine? Și el s-a uitat la exemplul pe care avea în Noul Testament, că l-a mântuit pe Pavel, care nu era doar un blasfemiator și un hulitor, ci era unul care era plin de sângele creștinilor pe care i-a torturat și pe care i-a ucis. Și de aceea avem cea mai frumoasă dintre cântările creștine. Amazing Grace, uimitorul har, ce dulce sună, care a salvat un nenorocit ca mine. Odată eram pierdut, dar acum am fost găsit. Odată eram orb, dar acum văd. Numai un om care a fost acolo în fundul iadului și a făcut cele mai enorme păcate, cele mai mari monstruozități posibile, numai acela poate să vorbească așa de elocvent, așa de înalt, așa de glorios despre mărețul har al lui Dumnezeu. Dumnezeu avea nevoie de un apostol a harului care să experimenteze în viața lui bogățiile infinite acestui har și să poată vorbi de la un capăt la altul a Scripturilor despre măreția harului Dumnezeu. Nu vei găsi pe paginile Scripturii un alt om care să glorifice harul lui Dumnezeu mai mult decât apostolul Pavel. Viața lui întreagă, de la convertire până la moarte, este o expresie a gratitudinii continuă pe care o are față de Dumnezeu de harul pe care l-a primit ca cel mai mare păcătos din umanitate. Justiția este să primești ceea ce meriți. Mila este să nu primești ceea ce meriți. Harul este să primești ceea ce nu meriți. Haideți să ne uităm cum s-ar fi aplicat la Pavel asemenea concepte. Justiția pentru Pavel ar fi fost ca Pavel să fie luat, nu dus la Damasc și un om al lui Dumnezeu să se roage pentru el, ci să fie luat și trântit în groapa cea mai adâncă a iadului. La nivelul acela unde este diavolul însăși cu prorocul mincinos și cu anticristul, în compania aceea, acolo să fie pedepsit. Asta însemna justiție pentru Saul din Tars. Dar Dumnezeu nu alege să-i dea justiție și Dumnezeu nu alege să-i dea milă. Milă, știți, ar fi însemnat pentru Saul din Tars? Să nu stea la cel mai adânc nivel al iadului împreună cu Scaraoschi, ci să treacă la un nivel superior împreună cu Ceaușescu, împreună cu Stalin, împreună cu Mao Zedong, împreună cu Nero, împreună cu Domitian și Dioclețian, cu mari prigonitori ai bisericii de-a lungul viacurilor, aia ar fi însemnat milă pentru el. Dar Dumnezeu nu-i dă milă. Ci Dumnezeu știți ce-i dă? Îi dă har, îi dă ceea ce nu merită. Și știți ce înseamnă harul? Harul înseamnă să-l ia pe cel mai mare păcătos, care trebuia să fie la cel mai de jos nivel al iadului împreună cu diavolul, cu anticristul și cu prorocul lui mincinos, și să-l pună în cel mai înalt pisc al gloriei cerurilor. Nu alături de cei care au fost mântuiți ca prin foc de tâlharul de pe cruce, sau de cei care și-au mărturisit păcatele sau împăcat cu Dumnezeu pe patul morții, nu împreună cu ei, nu împreună cu ceata sfinților, care vor popula cerul și care și-au văzut de ascultarea lor de Dumnezeu de-a lungul anilor lungi de încercări și prigoniri și ei au stat acolo și ascultat de Domnul, nu împreună cu ei, nu în ceata martirilor, ci el este pus în ceata apostolilor, care sunt în vârful piramidei împărăției Dumnezeu. Găsim că în Noul Ierusalim numele celor 12 apostoli sunt puse pe temelia Noului Ierusalim. Și în rândul apostolilor, primul dintre egali, știți cine este? Saul din Tars. A lucrat cel mai mult decât oricare dintre apostoli, pentru împărăția lui Dumnezeu. Primul dintre apostoli, Saul din Tars. Asta înseamnă har. Nu cred că este posibilă vreo altă imaginație, vreo alt scenariu în universul acesta decât să-l iai literalmente pe cel care trebuia să fie în cel mai jos al adâncimilor iadului și să-l pui în cel mai înalt pisc al împărăției lui Dumnezeu, în rândul apostolilor, primul dintre egali. Poate Unii veți spune, frate Titus, este frumos, este incredibil de nobil, este debordant de generos din partea Dumnezeu să-i dea un asemenea har acestei lichele, numai că nu este echitabil. Adică de ce celor mai mari păcătoși să le dea poziție celor mai înalte și noi care am fost ascultători și n-am avut mâinile mânjite de sânge, de oameni nevinovați și de sfinții ai lui Hristos, noi să primim locurile mai modeste din împărăție? Nu-i fair play. De ce? Încă asta nu este totul ceea ce am învățat în această lecție. Pentru că ceea ce găsim este că, într-adevăr, Dumnezeu îi descoperă lui Anania câteva principii legate de viața lui Saul, și anume, du-te că ți este un vas ales. Și ca vas ales l-am pus ca să fie cel mai mare dintre apostoli, cu cea mai mare influență în lume. Dar, apoi spune, și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Răspătirile glorioase despre care am vorbit până acum, pe care le va primi acest Saul din Tars, unul dintre cei mai aleși prinți ai bisericii, nu vor fi din cauza prigonirilor, a hulelor, a batjocurilor, ci din cauza suferințelor pe care le-a îndurat pentru Iisus Hristos. Suferința l-a transformat pe acest leu care răgnea și căuta pe miei lui Hristos să-i înghite. Suferința l-a transformat în cel mai blând miel, cu cea mai îndelungă răbdare pe care o putem citi pe paginile Scripturii. Aceasta este metoda lui Dumnezeu pentru acumularea răsplătirilor și gloriilor cerești. Suferința. Vom moșteni împreună cu El dacă vom și suferi împreună cu El. În momentul când vii la Hristos, El îi mântuie pe păcătoși, pe cei mai mari păcătoși, după care le dă harul să exceleze în cele mai înalte oficii ale împărăției lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi suntem un vas ales pe care Dumnezeu are o anumită lucrare pentru noi. Dar pentru a primi anumite răsplătiri din partea lui Dumnezeu, răsplătirile vin numai în urma suferințelor. Marele har este totdeauna însoțit cu marea suferință. Suntem noi gata să suferim? Dacă suntem gata să primim suferința, vom avea parte de moștenirea cu Hristos. Dacă nu suntem gata să primim suferința, răsplătirile vor fi din ce în ce mai mici. Convertirea la creștinism implică anumită măsură de suferință. Fără ea nu se poate. Hristos mi-a spus de la început, cine vrea să mă urmeze pe mine va fi prigonit, va suferi. Suferința este folosită de Dumnezeu pentru a produce în noi cele mai nobile trăsături de caracter, care sunt cele mai prețioase juvaieruri pentru întreaga eternitate. Suferința ne va învăța ce înseamnă umilința, compasiunea, răbdarea, caracterul și harul lui Dumnezeu. Totdeauna harul merge mână în mână cu suferința. Fapte 20:18. Vin prezbiterii bisericii din Efes, în care a lucrat 3 ani, se întâlnesc cu el la Milet, își a rămas bun de ei și Pavel le dă ultimele instrucțiuni acestor prezbiteri care urmează să păstorească cea mai mare biserică din Asia Mică. Și uitați ce le spune. Știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea din ziua din tâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei? Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi. Care este trăsătura definitorie acestei slujiri? În smerenie și cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Și iată că acum, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo, numai știu că Duhul mă înștiințează în fiecare cetate că mă așteaptă lanțuri și necaz. Din momentul când a început lucrarea lui de a fi cel care să ducă Evanghelia la neamuri, să ducă în fața împăraților și dregătorilor, el a suferit împotrivire, încercări, lacrimi, umilinți. Și el spune, vreau să mă duc mai departe la Ierusalim, să ducă încă o dată mesajul în fața mai marilor lui Israel și apoi în fața mai marilor dregători ai Asiei și apoi în fața cezarului. Și el spune, mă înștiințează Duhul că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Și el spune, nu dau înapoi, ci mă duc înainte pentru că știu că cele două lucruri, marele har și suferința și lanțurile și necazurile sunt îngemânate și el merge înainte. Fapte 14:12, când se întoarce înapoi după ce au fost împroșcat cu pietre în anumite biserici și le întărește sufletele ucenicilor și îi îndeamnă să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Este o evanghelie nu a lui Hristos, ci o evanghelie ieftină, pervertită, cei care pretind evanghelia prosperității. Name it and claim it. Roagă-te și Dumnezeu a garantat că îți dă orice cer prin credință. Nu poți să fii sărac, nu poți să fii bolnav, nu poți să fii în necazuri, nu poți să fii în lanțuri, ci trebuie să fii eliberat de acolo. Nu așa este lecția de la cea mai glorioasă convertire care a fost sub cer. Convertirea marelui apostol Pavel. Ea este însoțită de har, dar harul merge mână în mână cu suferința, cu încercarea, cu boala, cu pierderea celor dragi, cu necazuri peste necazuri. Uitați cum descrie el ceva din palmaresul necazurilor pe care noi nici măcar nu le-am atins cu degetul. 2 Corinteni 11 cu 23. Vorbesc poate ca și un ieșit din minți. Mă comparați cu ceilalți apostoli? Oare nu am demonstrat în mine toate calitățile că sunt un apostol? În ostenel mai mult decât oricare dintre ei. În temnițe și mai mult. În lovituri fără număr și mai mult. De multe ori în primejdie de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori în călătorii, în primejdie pe râuri, în primejdie din partea târharilor, în primejdie din partea celor de neamul meu, în primejdie din partea păgânilor, în primejdie din cetăți, în primejdie din pustii, în primejdie pe mare, în primejdie dintre frații mincinoși, în ostenel și în cazuri, în priveghiuri adesea, în foamete, în sete, în posturi, în frig, în lipsă de îmbrăcăminte și pe lângă toate aceste lucruri, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile pe care le-am plantat și care sunt copiii mei spirituali. Asta este ceva din palmaresul suferinței pe care după ani de zile el spune, prin asta am trecut și oamenii încă mă discreditează, disprețuiesc, încă îmi spun că nu sunt un apostol, nu sunt un reprezentant al lui Iisus Hristos, uitați-vă la palmaresul pe care l-am. Chiar dacă sunt ieșit din minți să-mi apăr apostolia, dar trebuie să o fac. Vei vedea pe oamenii cei mai evlavioși care umblă printre noi, că sunt oamenii care trec prin cele mai mari necazuri și dureri. Parcă Dumnezeu închide cerul la rugăciunile lor și nu le ascultă rugăciunile. Și vei vedea că sunt în suferințe, cu familii în probleme, cu ceilalți care se împustesc asupra lor, să-i conteste, că sunt oameni din Dumnezeu, sunt apostați, sunt lepădați, sunt eretici. Asta este ceea ce înseamnă de a ți se face parte de mare har. Marele har vine cu multă suferință. Și frați și surori, s-ar putea unii dintre voi să fiți geloși sau poate invidioși. De ce acestui prigonitor, blasfemiator și batjocoritor, Dumnezeu îi dă cel mai mare onor să-l pună în cel mai înalt loc al împărăției. De ce? De ce nu mie? Dumnezeu este gata să-mi dea oricare dintre noi locul acela cu o condiție. Suntem noi gata să suferim așa de mult cât a suferit Pavel? Dacă suntem gata să plătim prețul suferinței pentru Hristos și pentru Evanghelie, cum a plătit Pavel, Dumnezeu este foarte generos să o împartă cu noi. Dar motivul pentru care noi nu avem acele răsplătiri este că nu suntem gata să suferim așa de mult pentru El. Și aici este înțelepciunea nespus de fermită a lui Dumnezeu. Aici este geniul incredibil pe care l-are Dumnezeu. Dumnezeu îl lasă pe Saul din Tars să guste cele mai mari adâncimi ale păcatului. Pentru că numai după aceea el să zică, eu știu cât de mult am persecutat biserica, de aceea eu sunt gata să îndur cele mai mari suferințe. Dacă Pavel nu ar fi fost de la început un prigonitor, un batjocoritor, un hulitor, unul care să fie torționarul numărul 1 a bisericii, care să-i fi chinuit la maximum pe cei mai dragi dintre ucenicii lui Iisus Hristos, lumina ochilor lui Dumnezeu, el nu cred că ar fi fost gata ca să reziste la suferințele și la prigoanele la care a rezistat de-a lungul anilor ca să se califice pentru poziția numărul 1 dintre apostoli. Nu cred! Dar aici constă măreția Dumnezeu. Că Dumnezeu uneori ne lasă pe noi să mergem în cele mai mari păcate. Pentru ca dându-ne harul iertării, să fim gata să iubim mai mult decât oricare altcineva și să suferim orice durere și orice persecuție pentru ca să demonstrăm dacă ni s-a făcut așa mare har, trebuie să răspundem cu așa mare dragoste. Ăsta este marele apostol al neamurilor. apostolul nostru. Ăsta este modelul care ne stă înainte. Și Pavel la sfârșitul vieții lui spune: călcați pe urmele mele, căci eu calc pe urmele Domnului nostru Iisus Hristos. Orice convertit dintre neamuri trebuie să accepte aceste trei lucruri. Trebuie să accepte că Hristos mântuiește pe păcătoși. Și pentru a fi un mare sfânt, Dumnezeu alege pe cel mai mare păcătos să-l facă un mare sfânt. Dumnezeu vrea ca să dezvolte noi această apreciere a măreției harului Dumnezeu. Și numai atunci când am gustat cât de dulce a fost iertarea de păcate, câte multe păcate au fost iertate, spălate și au fost făcuți curați, Dumnezeu ne-a trecut în mare uitării toate datoriile noastre morale pe care le aveam față de El și suntem fără nicio datorie. Abia atunci știm să vorbim despre bogățiile harului Dumnezeu. Și ultimul lucru, dacă vă rugați pentru mare har și vă îndemn să vă rugați pentru mare har, nu fiți pui de biblică speriați. Cristina, într-o vreme, când am predicat într-o predică și am spus lucrul acesta, eu nu mă rog pentru mare har, pentru că mi-e frică că vine cu multă suferință. S-ar fi putut ca Cristina atunci să se teamă. Dar vă îndemn, îndrăzniți. Aceste suferinți, Pavel nu le putea purta în puterea lui. Nici unul dintre noi nu poate rezista la persecuțiile pe care diavolul le are în arsenalul lui. Dar le putem purta pentru că Hristos le poartă împreună cu noi. El este în mijlocul necazurilor, suferințelor și durerilor noastre să ne poarte, să ne întărească și să ne facă parte de cele mai glorioase răsplătiri dumnezeiești. Îndrăzniți, rugați-vă pentru har, că Dumnezeu asigură puterea în suferință și încercare. Să ne terminăm bine alergarea cu cununa care nu se poate veșteji a slavei, a lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amen.